moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Murithi. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametia saini mswada wa dharura unaoidhinisha matumizi ya dola bilioni 8.3 za kupambana na virusi vya corona na athari zake nchini Marekani. Wakati wa hafla hiyo ya utiaji saini wa mswada huo, Trump alisema kwamba alikuwa ameitisha dola bilioni 2.5, lakini bunge likaidhinisha kiasi kikubwa kuliko hicho, lakini akaeleza kwamba anaridhishwa na hatua hiyo. Baraza la Seneti lilipitisha mswada huo kwa kura 96-1 jana Alhamisi. Na leo asubuhi Rais Trump alisema kwamba utawala wake unajizatiti vilivyo katika kujaribu kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Haya yanajiri huku vifo vilivyotokana na ugonjwa huo wa COVID-19 hapa Marekani vikiongezeka na kufikia 14 na visa vya maambukizi kupanda na kufika 225. Kenya imesema kwamba imeondoa kwa muda marufuku iliyowekewa ndege kutoka kaskazini mwa Italia. Kwa mujibu wa waziri wa afya wa nchi hiyo Mutahi Kagwe, hatua hiyo imechukuliwa ili kuwawezesha mamia ya raia wa Italia waliokwama nchini Kenya akurejeshwa nchini mwao. Waziri huyo amesema ni ndege moja tu isiyo na abiria ambayo itaruhusiwa kuingia nchini kutoka Italia ili kuwabeba raia hao ambao wamekwama kwenye mji wa kitalii wa pwani ya Kenya wa Malindi. Shirika la habari la AFA Associated Press limenukuu waziri huyo akisema kwamba kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya imefungua kituo cha kuwaweka karantini watu wanaoshukiwa au kudhibitishwa kwamba wana virusi vivyo vya COVID-19. Maafisa wa serikali ya Kenya wamesema kufikia sasa kuna kisa chochote cha ugonjwa huo kilichothibitishwa na kwamba watu wapatao 31 wamefanyiwa uchunguzi wa kiafya, lakini wamepatikana kwamba hawana virusi hivyo tangu virusi hivyo kutangazwa kuwepo nchini amene katika duniani mnamo mwezi Desemba. Hivi karibuni serikali ya nchi hiyo ilishutumiwa vikali kwa kuwaruhusu abiria wa ndege moja iliyotoka nchini China kuingia humo bila ya kile kilichotajwa kama kutofuata au kwa kile kilitajwa kama kutofuata kanuni zilizowekwa za kudhibiti uenezi wa virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Rais wa Zambia Edgar Lungu amesema kwamba zaidi ya watu 50 wameuawa katika siku za karibuni katika makabiliano yaliyosababishwa na visa vya watu kupuliziwa kemikali yenye sumu. Mashambulizi hayo yalianza mwezi Desemba mwaka uliopita katika maeneo yenye shughuli za uchimbaji wa madini, lakini katika siku za karibuni yameongezeka na hata kufika katika mji mkuu wa nchi hiyo Lusaka. Lungu amewashutumu viongozi wa kidini hususan viongozi wa makanisa akisema kwamba wamekuwa wakichochea visa vya ulipizaji kisasi. Takriban washukiwa 26 wamekamatwa, lakini baadhi ya raia nchini humo wanasema au wanalalamika kwamba serikali haijachukua hatua za kutosha kudhibiti hali hiyo. Rais huyo ambaye alikuwa akitoa hotuba kwenye bunge la taifa hilo amesema anatafakari kwa kina kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa tume maalum kushughulikia suala hilo. Na bunge la Kenya limesema kwamba limeshutumiwa vikali na wizara ya fedha, limeishutumu wizara ya fedha ya nchi hiyo likisema kwamba utabiri wake unapotosha. Ni hayo tu kwa sasa. Idi Ligongo ananiharakisha hapa na niambia yuko tayari kuleta kipindi cha kwa undani. BMJ Mridhi, kwa heri.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangazia ghasia ambazo zinaendelea kutokea na mvutano unaoelezwa kujitokeza baina ya taifa la Somalia na Kenya, ambapo hivi sasa kumekuwa na ghasia za hapa na pale katika eneo la kaskazini mashariki la Kenya ambalo linapatikana na eneo la Jubaland, ambapo upande wa Somalia ukiendelea kushutumu kwamba serikali ya Kenya kwa namna moja ama nyingine inashikilia wale ambao ama kuwapa hifadhi wale ambao wamekuwa kufanya hali ya kutokuwepo na uthabiti. Na katika sehemu ya pili hii leo tunaangazia ripoti maalum kabisa juu ya gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko kukabidhi majukumu ya serikali serikali ya kaunti ya Nairobi kwenda kwenye serikali kuu, hatua ambayo imesababisha mjadala mkubwa wa je, utaratibu halali ulifuatwa wa kufanyika hivyo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, na kama nilivyokuambia, moja kwa moja tunaangalia ghasia zile ambazo zimejitokeza katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya na kusababisha kuwepo na mgogoro mwingine ambao unaweza kuleta tafrani juu ya diplomasia baina ya mataifa ya Kenya na Somalia. Mwandishi wetu Huba Abdi yupo kutueleza kinaga ubaga kile ambacho kimesababishwa na hali hii. Huba, hebu tueleze nini hasa kinachoendelea katika eneo hilo na kuleta hali ya hatari kwa namna moja ama nyingine juu ya swala zima la kidiplomasia baina ya Kenya na Somalia.
Naam, shukrani sana Eid, kama ulivyoeleza kueleza kwa kumekuwa na mvutano katika eneo la mpaka wa Kenya, hasa jimbo la Mandera ambalo linapakana na nchi ya Somalia, hasa kuanzia siku ya Jumatatu ambapo majeshi ya Somalia yalikuwa yanapigania katika eneo hilo, na ilikuwa ni upande wa Somalia na vile vile majeshi ya Jubaland ambayo yanaongozwa na Ahmed Madobi. Kumbuka mvutano huo basi hidi imeweza kuleta mambo kufanya maisha ya wakazi wa Mandera kuwa magumu zaidi, kwani wakazi hao sasa wengine wameanza kutoroka kwa sababu hawajui kama mapigano hayo baada ya kuendelea hapo kwa imesitishwa, hawajui itaendelea ama itakuwa vipi. Na kufikia leo, kulingana na gavana wa jimbo la Mandera Bwana Ali Roba, anasema kuwa mtu mmoja alifariki kutokana na mvutano ambao ulitokea siku ya Jumatatu, na watu 11 wako katika hali mahututi na wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Mandera. Na mapigano hayo sio tu yalizua hofu tu katika eneo la Mandera, yalizua hofu katika taifa la Kenya, na Rais Uhuru Kenyatta aliingilia kati na kuonya taifa hilo. Na baadaye tukapata taarifa kutoka nchi ya Somalia kuwa pia Rais Farmajo alizungumza na Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na swala hilo.
Kuna taarifa kwamba kuna kiongozi ambaye wa eneo la Jubaland anaelezwa kwamba yupo ndani ya Kenya, na kwa namna moja ama nyingine kuna uwezekano labda anapata hifadhi fulani ili asiweze kufika katika kile ambacho kinaelezwa kujibu ama kueleza kile kinagaubaga kinachoendelea. Hebu tueleze juu ya hili.
Naam, ni waziri wa ulinzi wa eneo la Jubaland ambaye anatuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu, na alikuwa amekamatwa na mwaka jana Agosti, na alitoroka na anadaiwa kuwa amejificha katika mji wa Mandera, na anadaiwa kuwa kiini cha mvutano wa majeshi ya serikali ya Somalia na ile ya Jubaland inatokana na kutaka yule waziri kuletwa na kuendelea kutumikia kifungo chake. Na mvutano huo basi umeleta hasara kubwa sana katika eneo la Mandera, kwani hadi pale ambapo serikali ya Somalia inasema hadi pale ambapo yule waziri atakabidhiwa serikali ndipo basi huenda labda mvutano kati ya Somalia na Jubaland ikaisha. Lakini watu wa Mandera, hasa viongozi wa Mandera, wanasema kwamba isikuwe kwamba mapigano ambayo hayawahusu wananchi wa Mandera ikawa basi wenye hasara ni wao, kwa sababu masomo yametatizika, biashara zimesimama kwa sababu maduka au shughuli nyingi sana zimesimama. Na tunavyozungumza, gavana wa jimbo hilo pia leo alikuwa anasema kwamba kuna watu wameanza kuhama maeneo ambayo yanakisiwa kuwa na mvutano zaidi na ambayo vita ilishuhudiwa sana. Kwa hivyo wanasema hadi pale yule waziri atarudishwa kule ndipo labda huenda mvutano huo ukakwisha. Lakini gavana wa jimbo la Mandera anasema kuwa serikali, iwapo huyu mtu yuko katika nchi ya Kenya, basi wafanye hima na kumrudisha kule ili wananchi ambao hawana hatia wasiendelee kuumia.
Mambo ya Somalia na shida zao na kupigana kwao yaweze kupelekwa Somalia na Somalia iweze kutatua shida zao vile wao wanajua, ili Wakenya ambao wako katika kaunti ya Mandera waweze kuepuka na shida ambayo imetukumba, ambayo si vita kati ya Wakenya ama Kenya, lakini vita ambayo imetokana na mpaka na kuzozeana baina ya grupi mbili katika kutoka nchi ya Somalia. Nimezungumzia kinagaubaga ya kwamba administration ya Somalia pamoja na security yao wako katika mji wa Mandera ambao yuko katika mpaka nchi ya katika mpaka ya Kenya na Somalia, na Mandera town katika mpaka yetu, na hayo tumeshazungumzia na ni rasmi, na tunataka kuomba tu waweze kuondolewa warudi Somalia na Somalia iweze kutatua shida zao vilivyo.
Sasa kwa hali halisi jinsi ilivyo, inaonekana kwamba kuna wapiganaji wengine wameingia upande wa Kenya, ili hali swala hilo ama mzozo huo hauhusu kabisa taifa la Kenya, ni taifa la Somalia. Serikali na serikali ama kwa namna moja ama nyingine ya eneo la Jubaland ndio wamekuwa wakivutana. Sasa kwa upande wa serikali ya Kenya, kuna vikosi vyovyote vimepelekwa katika maeneo ya Mandera ili basi kurejesha nyuma wale ambao wamekuwa wakivutana na kuingia katika mpaka wa Kenya na kutatiza usalama na utulivu kwa waraia wa Kenya ambao wako katika maeneo hayo ya mpakani?
Naam, hii ni kweli, kuna vikosi ambavyo vya usalama viko pale kuendelea kushika doria na kuwasukuma angalau wasonge kule ndani zaidi katika nchi ya Somalia, kwa sababu mapigano yale yanazidi kuleta hasara. Na kama ulivyomsikia yule gavana, mambo ambayo hayawahusu wale wakazi, basi si kwamba wao wanaumia zaidi, na wenyewe wamalize matatizo yao katika nchi yao. Hivyo usalama unazidi kuwekwa. Kumbuka pia taifa la Kenya kumekuwa na mashambulizi mengi ya kigaidi, sio kwamba wakaangazia upande mmoja kwa sababu upande mwingine wakawa wanashambulia tena na magaidi. Hivyo yote vikosi vya usalama yashika doria kwa shughuli zote, ugaidi na vile vile kuzuia mapigano kuingia katika ardhi ya Kenya kwa undani zaidi.
Na tueleze kwa kile ambacho serikali ya Kenya japokuwa ya wameonya serikali ya Somalia kuhakikisha kwamba kusingie majeshi yake ndani ya Kenya, Somalia kwa upande wake nini ambacho imeshaeleza mpaka hivi sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo mnazo hapo?
Na ilikuwa ni mazungumzo ya Rais Uhuru Kenyatta na Farmajo kuwa uhusiano wao wa kidiplomasia uwezi ukaharibika na kuwa wataendelea kushauriana, wataendelea kuwa na uhusiano mzuri hata kama majirani. Japo kumbuka hii wadadisi wa masuala ya kiusalama wanasema iwapo yule waziri yuko hapa nchini, basi huenda mzozo. Kumbuka kuwa kwamba pia taifa la Kenya na taifa la Somalia kidogo wamekuwa wakivutana sana, na hasa ukiangalia tangu kulikuwa na ule mzozo wa mipaka ya kule majini, na hasa swala hili ambapo waziri ambaye anatafutwa kwa tuhuma za ukiukaji wa haki za kibinadamu yuko katika ardhi ya Kenya, ilhali nchi ya Somalia inapendekeza yule mtu arudishwe ili aendelee kutumikia ngote. Kwa hivyo marais hawa wawili wamezungumza, na Rais Uhuru Kenyatta alionekana kunyosha kidole cha lawama na kusema kwamba ni uchokozi hasa katika nchi ambayo taifa la Kenya limejitolea kuwasaidia hasa wakati ambapo wanakumbwa na matatizo kama vile ya kigaidi na kundi la ya Al-Shabaab. Kwa hivyo wenyewe kwa wenyewe wamezungumza kuhakikisha kwamba uhusiano wa Kenya hauharibiki, uhusiano wa Kenya na Somalia hauharibiki, ila tu wanataka yule ambaye anatakikana arudishwe na maisha yaendelee.
Na kwa mazingira ambayo yaliyopo, huyu waziri wa ulinzi wa Jubaland ambaye anasadikika kwamba amejificha katika maeneo ya hayo ya Mandera, kuna taarifa zozote ambazo zimeelezwa moja kwa moja kwamba kwa nini je, au wanaompa hifadhi ni watu wa namna gani?
Na mnaomba rudia hili, umekatika kidogo.
Nilikuwa nakuuliza Uba kwamba taarifa zinaeleza nini juu ya huyu waziri wa ulinzi wa Juba Lenda Maya anasadikika kwamba amejificha katika maeneo ya Mandera. Je, wanaoelezwa kumficha ni raia wa Kenya ama nini ambacho kinaelezwa undani wa aliko hasa licha tu kuzungumza kiujumla kwamba yupo katika maeneo ya Mandera?
Na hakuna mambo ambayo yako wazi kufikia sasa, kama yule gavana ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari, yeye pia anasema tu inasemekana kwamba yule waziri yuko katika ardhi ya Mandera, lakini kufikia hadi sasa hakuna mtu anayejua yuko sehemu gani.
Umesema kwamba
nasema kuwa hakuna taarifa za uhakika yule waziri yuko Mandera ama sehemu gani. Ni ile tu kuna madai kuwa yule waziri yuko katika ardhi ya Kenya na hasa anajificha katika jimbo la Mandera sababu inapakana sana na nchi ya Somalia.
Asante sana Uba Abdi kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Kenya, hasa katika maeneo hayo ya kaskazini mashariki mwa taifa hilo ambako kwa namna moja ama nyingine hasa wakazi wa Mandera wamejikuta wakiwa katika hali ya hatari mara baada ya kuzuka kwa ghasia na mapigano baina ya jeshi la Somalia na wale ambao wanalinda serikali ya maeneo la Jubaland nchini humo, hali ambayo imesababisha ghasia hizo kuingia mpaka katika eneo la Kenya katika mji ambao upo katika mpaka wa Kenya na Somalia. Na kama ulivyomsikiliza Huba Abdi anaeleza kwamba serikali ya Kenya na serikali ya Somalia zimeendelea kusisitiza kwamba uhusiano wao bado ni mzuri na licha ya kuwepo changamoto za hapa na pale. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili, na katika sehemu hii tunaangalia ripoti maalumu kabisa inayohusiana na gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko, aliyekabidhi majukumu muhimu ya serikali ya kaunti kwa serikali kuu katika hatua ya ghafla ambayo wengi hawakutarajia. Sasa mijadala mingi imeibuka kuhusu hatua hiyo, iwapo ilifuata katiba na sheria au la, au ina manufaa yoyote kwa mji wa Nairobi. Baadhi wameshabikia huku wengine wakidai kuwa hakutakuwa na manufaa kwa mji huo ambapo mkuu wa Kenya ambao unakumbwa na changamoto nyingi. Jason Nyakundi na ripoti kamili.
Hatua ya kuihamisha majukumu muhimu kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nairobi hadi kwa serikali kuu juma lililopita ni hatua ambayo iliwapata wengi nchini Kenya kwa mshangao. Kwa mujibu wa msemaji wa ikulu, hatua hiyo iliafikiwa kwenye mkataba uliowekwa sahihi kati ya gavana wa jiji la Nairobi Bwana Mike Sonko na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. Msemaji wa ikulu alisema makubaliano hayo yaliungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta na uwekaji sahihi ulishuhudiwa na Speaker Kenneth Lusaka wa Seneti na mwanasheria mkuu Paul Kihara. Ingawa hili ni swala lenye uzito, lazima ikumbukwe kuwa iwapo hatua ya kumuondoa gavana Sonko mamlakani ingeendelea, basi jiji la Nairobi lingebaki bila usimamizi wowote na wakazi wangetatizika pakubwa. Nilizungumza na mwanasheria Ala Tulala Mhwana na kwanza nikamuuliza iwapo hatua iliyochukuliwa ilifuata katiba.
Kwanza ambacho gavana Sonko alifanya kimo katika misingi ya sheria, hususan katiba ibara ya 187 ambapo inaruhusu sehemu moja ya serikali, county government, serikali ya kaunti, kuwa ni yenye kuipa serikali kuu mamlaka fulani, na pia serikali kuu inaweza kuwa ni yenye kuipa serikali ya kaunti mamlaka fulani. Na hilo latokana na kwamba kuna shughuli fulani ambazo zinakuwa nzito kwa kaunti kufanya. Kaunti haina uwezo, haina ujuzi wa kutosha, ikawa sheria lazima iwekwe kuiruhusu serikali ya kaunti kuwa ni yenye ipa serikali kuu hizo shughuli. Kwa mfano, utozaji ushuru na kukusanya ushuru. Ikiwa serikali ya kaunti haina uwezo mwafaka wa kukusanya ushuru, itabidi serikali hiyo ilipe shirika la utozaji ushuru wa Kenya KRA shughuli hiyo. Kwa hivyo ambalo Mheshimiwa Sonko kufanya kwa ujumla limo katika misingi ya sheria, kuwa kwamba sasa shughuli za afya, usafiri na mipango ratiba ya jiji itafanywa na serikali kuu, kwangu mimi naona ni afueni. Ni afueni kwa sababu kulikuwa sasa kila jambo hapa haliendi vizuri. Kwa hivyo kuchukuliwa hizo shughuli kwa maoni yangu ni nafuu. Haimaanishi kwamba serikali kuu nayo haina dosari, lakini iwapo utapewa kuchagua baina ya jini na shetani, hutakuwa na cha kuchagua, utaenda kokote kule. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni shughuli ambayo ni mwafaka.
Makubaliano hayo yanaipatia serikali kuu usimamizi wa huduma muhimu zikiwemo afya, uchukuzi, ujenzi, mipango na maendeleo. Huduma za jiji la Nairobi zimetatizika chini ya uongozi wa Bwana Sonko, hali ambayo imezorota tangu alipokatazwa na koti kufika ofisini mwake baada ya kushtakiwa kwa wizi wa mali ya umma. Aidha, kaunti ya Nairobi haina naibu gavana, kwa kuwa alikuwa naibu gavana Polycarp Igathe alijiuzulu mnamo Januari mwaka 2018 kutokana na kile alichokitaja kuwa kukosa kuelewana na gavana Sonko kuhusu usimamizi wa jiji la Nairobi. Katika hatua ambayo wachanganuzi wengi wameitilia doa, gavana Sonko hakumteua naibu wake kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili, hali ambayo ilitatiza utoaji wa huduma katika jiji la Nairobi. Lakini ni kwa nini pakawepo makubaliano na pande hizi mbili, ilhali ulikuwa unasubiriwa mjadala katika bunge la kaunti ya Nairobi kuhusiana na kumuondoa mamlakani gavana Sonko?
Kwa maoni yangu, Mheshimiwa Sonko hakuwa na la kuchagua. Serikali kuu hususan Rais Kenyatta alitumia uwezo wake na nguvu zake za kiserikali kuwa ni mwenye kumshurutisha Mheshimiwa Sonko kufanya alivyotaka yeye Mheshimiwa Uhuru. Na hilo ni kwa sababu Sonko anakabiliwa na kesi ambayo yaweza kuwa ni yenye kuporomosha heshima yake na uongozi wake kabisa katika jiji la Nairobi. Pili, Mheshimiwa Sonko alikuwa anakabiliwa na mswada ya kumuondoa kutoka kiti chake cha ugavana. Kwa hivyo Mheshimiwa Sonko hakuwa na labda, Mheshimiwa Sonko alikuwa ni mwenye kushurutishwa. Na ukiangalia sasa yaliyofuatia kwamba Rais Kenyatta amewaita wale wawakilishi wodi na kuambia kwamba achaneni na Mheshimiwa Sonko, utaona kwamba ilikuwa ni kama biashara kisasa pale. Kubali nichukue shughuli za Nairobi, nawe nikuokoe kutoka kwa meno hatari ya viongozi wa wodi za Nairobi katika bunge la Nairobi. Kwa hivyo hakuna namna, ilibidi afanye alivyoambiwa. Baadaye tetesi huku Nairobi zaonyesha kwamba kweli Mheshimiwa Sonko aliitwa ghafla bimfu tu, akaambia njoo ikule Nairobi, kufika atakuta kile jambo limeandaliwa. Kwa hivyo sioni kama kwamba Mheshimiwa Sonko alikuwa ni mwenye hiari katika upeanaji mamlaka haya. Mheshimiwa Kenyatta akesha amuru wale mabwana na mabibi ambao walikuwa wanataka kumuondoa kwamba waachane naye. Siasa za Kenya ni kwamba viongozi wa vyama ndio wenye chama na ndio ambao huamua mustakabala wa vyama vyao na siasa za taifa kwa jumla. Kwa hivyo wale viongozi katika hilo bunge la Nairobi ambao ni wa ODM na wale ambao ni wa Jubilee wote washawekwa pamoja na wakaambia kwamba wampe Sonko simile. Kwa hivyo kwa njia moja, naam, amepata simile ya kutoshtakiwa bungeni. Ikumbukwe kwamba katika Kenya hakuna viongozi huru wa kisiasa. Viongozi wa Kenya ni vikaragozi kwa ujumla, kuwa wanafuata waambiwavyo na mababe wenye siasa. Hivyo mimi kwa maoni yangu Sonko kesha pata simile kwa kutokana na ule mswada kumwondoa mamlakani. Sidhani kama wale watakaidi amri na waendelee. Wakikaidi amri, babangu, pavyao vitawekwa motoni papo hapo, hawatakuwa na simile wao.
Chombo kilizidi kwenda mrama pale gavana Sonko mwenyewe alipofikishwa mahakamani mnamo Disemba mwaka uliopita, akishtakiwa kwa makosa ufisadi, uvujaji wa mali ya umma na matumizi mabaya ya mamlaka. Zaidi, mahakama ilimzuia kufika ofisini mwake ili kutovuruga ushahidi. Hali hii ya kukosa kuwepo kwa gavana na naibu wake katika usimamizi wa jiji la Nairobi uliweka jiji la Nairobi katika hali tete, huku wakazi wakilalamikia hali duni za utoaji huduma. Hatua ya Sonko ya hivi karibuni ya kutaka kumteua naibu gavana ili kuhakikisha kuwa jiji la Nairobi halikosi uongozi ipasavyo iligonga mwamba pale mahakama kuu ya Kenya ilipolikataza bunge la kaunti ya Nairobi kumpiga msasa Bi Anne Kananu ambaye gavana Sonko alikuwa amemteua kama naibu wake. Maswali ambayo wengi wanajiuliza ni kuwa sasa hatima ya jiji la Nairobi ni ipi baada ya shughuli muhimu kukabidhiwa serikali kuu, na hatua zipi kuenda zikafuata.
Serikali ya kaunti ingalipo, haijavunjiliwa mbali, haijakuwa ni yenye kubomolewa. Serikali ya kaunti ingalipo, ambavyo havingalipo ni shughuli hizo za afya, usafiri na mipango. Kwa hivyo lazima wasikilizaji wetu wasio ni wenye kuchanganyikiwa, serikali ya kaunti haijavunjiliwa. Shughuli fulani ambazo hizo tumezitaja hizo ambazo zimepelekwa katika serikali kuu. Sonko akimaliza shida zake za kutuhuma za ufisadi na mengineyo, bado ataendelea kuongoza serikali ya kaunti. Lakini minofu kakangu, minofu haipo tena. Minofu imeenda serikali kuu. Eugene Wamalwa ndiye sasa mwenye kusimamia minofu. Sababu za Nairobi kuwa zimeingia katika hiyo hali tete, kila mtu yaona. Sonko kwa kweli, nilivyosema kwingine, the Sonkonization of Kenyan politics is the biggest tragedy we have as a country. Kwamba kule kuwa kwamba siasa za aina ya Sonko zimekubaliwa Nairobi zimeleta balaa kubwa. Kazi haifanyiki, ufisadi unakithiri. Sisemi kwamba serikali ya taifa haina ufisadi, lakini ukweli ni kwamba Sonko alikuwa amefanya siasa za Nairobi, uongozi wa Nairobi uwe ni chanzo cha kubugudhiwa tu, si uongozi unaoheshimika. Kwa hivyo sidhani kama kupewa shughuli za Nairobi kwa serikali kuu itakuwa ni kigezo cha kutumiwa katika kaunti zingine. Kakangu, kaunti ni muujiza tulioletewa na Mwenyezi Mungu. Kaunti japo wizi umekithiri, katika huu huu wizi wa kaunti kuna machache mazuri ambayo raia wamepata, na sidhani kama raia watakubali kwamba kaunti zao ziwe ni zenye kumezwa. Hilo sioni likiwezekana. Lakini kwa ujumla, na ikiangaliwa katika muktadha wa vita vya kupigana na ufisadi ambavyo mwana wa Joma ameanzisha, tuweza sema haya basi haidhuru, mpe nafasi nyingine ili mradi tuone atakavyoikabili hii shida kubwa ya ufisadi. Lakini kote kote ufisadi umezonga.
Jumatatu wiki hii mahakama ilisitisha majadiliano ya bunge la kaunti ya Nairobi kujadili kumtimua bwana Sonko hadi utaratibu wa kumuua mamlakani ufuatwe. Mahakama ilisema kwamba Sonko hakukabidhiwa ushahidi wa makosa anayodaiwa kufanya, pia sahihi za madiwani thuluthi moja wanaounga mkono kutimuliwa kwa Sonko hazikuwasilishwa ili zithibitishwe. Akisitiza mjadala wa kumtimua Sonko, jaji wa mahakama ya kuamua mizozo ya wafanyakazi na waajiri alisema hoja ya kumjadili Sonko haikufuata sheria na hivyo haipaswi kuruhusiwa kuendelea. Kupitia kwa wakili Harrison Kinyanjui, Sonko aliwasilisha ombi la kupinga hatua ya kuwasilisha kwa hoja ya kumjadili kwa lengo la kumtimua kabisa mamlakani. Mjadala katika bunge la kaunti ya Nairobi kuhusu kung'atuliwa mamlakani kwa Sonko ulikuwa umeorodheshwa kujadiliwa Jumanne, Machi 3.
Naam, shukrani Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na kutoka hapa Washington, shukrani kwa kuwa nami na kuweza kusikiliza. Usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.